gori. Naokoli. Radijski popotniki, lepo pozdravljeni v popotniški oddaji na prvem, ki vas bo danes popeljala lepo Evropi. A brez skrbi, pred nami so tri zelo različne in zanimive zgodbe. Predvolilni utrip in brezdomstvo sta temi irskega prispevka, izvedeli bomo več o naravnem bogatstvu in življenjskem standardu na Islandiji, sledili pa bomo tudi popotnikoma, ki Španijo in tamkajšnje ljudi in naravo raziskujeta peš.
Popotniška zanka.
Kje je? Kaj je? Kdo je?
Popotniška zanka minulega tedna se je glasila, na katero surovino oziroma hrano so najbolj ponosni Paragvajci.
Božujejo goveje stejke na žaru, imenujejo jih asado. Pravijo, da imajo prav v Filadelfiji najboljše govedo in najboljše meso. Izvažajo ga povsod po svetu, celo v Izrael. Na svoje meso so zelo ponosni in to je skoraj nekaj svetega pri njih.
Nagrado za pravilen odgovor prejme Branko Ulbin iz Maribora. In v kakšno zanko vas lovimo tokrat, kolikšna je povprečna mesečna plača na Islandiji? Odgovore lahko pošljete na goridoli@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija, prvi program, oddaja Goridoli na okoli 1550 Ljubljana. Lahko pa ga natipkate tudi na našo Facebook stran.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Ponovno imamo priložnost slišati, kako Urška in Gregor Kelt nadaljujeta svojo pot. Njun cilj je, če ste slučajno pozabili, prepešačiti 3000 kilometrov. Danes bomo izvedeli, kje v Španiji sta bila na tretjini poti.
Čez hribe oziroma čez park Monceni so zdaj prišla v mesto Vik, ki je pa že na 1000 kilometrih najne poti. Tukaj so tudi prvič filtrirala vodo iz reke. Imamo en poseben filter zgleda kot pumpa in potem še zraven filter z ogljem. In tudi to ni bilo dost, da bi bila voda čista. 5 kilometrov kasneje sva opazila, da je bila tam prašičja farma, da je bilo zaradi tega voda mečken mastna in ne lih primerna za pit. Mesto Bik je veliko približno to kakor Kran, je pa precej bolj družabno, vidi se koliko je ljudi na ulicah, kakor sva tudi opazila v vseh drugih krajih tukaj. Razlog za to je, da je precej, oziroma večina trgovin še vedno v mestu, tudi tiste supermarketi, tako da ljudje se zadržujejo vse tja do 9-10 zvečer in grejo še v trgovine, pa po lokalih posedajo tudi do 2 zjutraj, kar pri nas spet ni v navadi. Je tudi tako, da se večerje tukaj tam ob 10 začnejo, pa do polnoči, kjer še v polnoči jejo, tako da zelo nenavaden to, no, ta kultura. Potem so šla pa spet malo po naravi in prišla do vasi El Estani, to je bilo sred noči. Nisa vedela, kje bova spala vse do mraka, so dobila SMS, da sta na 1-2 povabila sebi sred gozda. To so bila Mirjam pa Mark. Zanimivo nam je bilo videti, ko imajo zunaj spuščene 4 kure in sta rekla, da so jim že kar precej kur lisice pojedle. Tako da sta zdaj psa zunaj pustila, da je straš. Ampak prav, da tudi on odžene vseh stran, da je malo preveč prijazen. Tukaj so se tudi odločila, da napiševa nove napise zase in da začneva hoditi brez denarja, tako da sem napisala zdaj 3000 km brez denarja. Prej sem imela napisan, da je po anglež, da greva peš na 3000 km, potem sem napisala 3000 km peš za spoznavanje ljudi, tako da se je zdaj spet zamenjala. Nisem vedela, kaj ne čaka. Imela so še 400 evrov, ampak se rekla, ne bova čakala na to, da prideva do nule, ampak da že zdaj probava, kako je živeti brez narja. Tudi vedela sva, da se bo slejko prej s tem soočila in sva videla, no, pogleda, kako pa bo. No, naslednji dan sva se spet odpravila na pot in postala že precej lačna po 15 kilometrih in na srečo v enem potoku našla zrele kakije, saj 3 so bili dosti zreli, da so jih lahko pojedla, sva sem precej potolkla, da so prišla do teh kakijo. No, naslednja vas, do katera so prišla, je pa na najinih 1050 km, je vasa Vinjo. Tukaj so spoznala Jana, pri katemu se spala. z njemu šla naslednji dan, oziroma naslednja dva dneva pomagati na vrt Kenny Massey. Massey se tukaj reče malo večji domači in tukaj predelujejo različno organsko hrano, ponovadi ne na vseh, saj tukaj je bilo tako, drugač imaš tudi Massey, kjer predelujejo vino, kjer imajo živino, no tukaj so bile predvsem zelenjava. Pogovarjali smo se in poslušali sva, kako so vse te vasi tukaj povezane med sabo in si pomagajo, ustvarjajo tako imenovane kooperative. To so v bistvu izmenjalni krogi, med sabo se izmenjavajo dobrine, imajo tudi mogoče svoj denar. Tudi pri nas je to že aktivno, medtem ko tukaj se mi zdi, da je pa še malenko zlešlo. Vsaj glede njene obsežnosti. No, ta vas, kljub temu, da ima 2000 ljudi, jih pa 10% hod na tečaj angleščine. Od starih mam do otrok, do najstnikov, v glavnem 200 ljudi v celi vasi hod na tečaj angleščine. No in mi, da sem imela še to priložnost, da sva tukaj naredila dve prezentaciji za njih o tem, kako hodo pa kaj delava. Tukaj, ko so delala na vrtu, so dobila tudi dve vrečke zelenave, tako da spet niso ostala brez hrane, so jo imela dovolj tudi za sabo, za naprej, za napot. Tako da, nauk teh zgodbe je, da tudi brez denarja se da preživeti. Saj za enkrat. Iz Katalonije za gori doli naokoli, Gregor in Urška Kelt.
Poslušate Gori doli naokoli.
Da so na ulicah Dublina pristale številne družine, torej tudi otroci, pa v prihodnjih minutah Nina Šoštarič iz Irske, ki se pripravlja na volitve.
Republika Irska se trenutno posveča eni izmed najkrajših predvolilnih kampanj v svoji zgodovini. Zgolj 23-dnevna volilna kampanja se bo zaključila v petek 26. februarja, ko bodo volivci lahko dali svoj glas vse od 7. ure zjutraj do 10. ure zvečer. Teden pred tem analize javnega mnenja kažejo, da več kot polovica Ircev ne čuti niti najmanjšega izboljšanja ekonomskega stanja in poslovanja, kljub temu, da uradne statistike kažejo drugače. Irska je najhitreje rastoče gospodarstvo v Evropi. Gospodarska rast v zadnjem četrtletju prejšnjega leta je bila namreč ocenjena na 7%. Irsko gospodarstvo sicer temelji na izvozu farmacevtskih produktov in programske opreme. Manjša podjetja in lokalni irski podjetniki, ki so še ostali v poslu, pa pravijo, da komaj shajajo. Uradna brezposelnost sicer znaša 8,2%, realnost pa je vseeno drugačna kot predstava za javnost. Sprehod po centru Dublina kmalo pokaže drugačno stanje, saj vam vsakih 5 korakov pogled prestreže papirnat lonček v roki brezdomca. Uradne številke brezdomcev v Dublinu rastejo iz dneva v dan in v letu 2015 se je število otrok brez doma podvojilo in trenutno že presega številko 1500 otrok. Te družine ponavadi nastanijo v nujne nastanitvene prostore, kar je lahko karkoli od hotela do sobe v pubu. Nevladne organizacije opozarjajo, da je velika večina teh prostorov neprimerna, gre predvsem za vlago, pomankanje osnovnih priključkov in varnosti, česar se bo morala lotiti prihajajoča vlada. Posebej problematične so sobe v pubih, kjer se uporabniki pritožujejo nad hrupom, nasiljem in pijanimi gosti, kar vsekakor ni primerno okolje za otroke. Ob tem je potrebno poudariti, da sta 2/3 otrok, torej konkretno 1000 otrok mlajših od 8 let. Študija organizacije, ki se ukvarja z brezdomci, je tudi pokazala, da morajo otroci, ki na Irskem pričnejo šolo, s 4 leti v povprečju od hotelske sobe do šole potovati skoraj 9 km. Rekord pa je podrl otrok z razdaljo do šole 68 km. Pot do šole lahko tako traja tudi več kot 2,5 ure. Delno bi lahko krivdo pripisala tudi slabim povezavam javnega potniškega prometa, saj marsikdaj isto razdaljo hitreje prehodiš peš, kot pa da se pelješ z avtobusom in tramvajem. V Dublinu tramvaj vozi po 2 linijah, ki sta znani kot rdeča in zelena linija. Odprti sta bili leta 2004 in obe vodita v center, ena iz zahoda in druga iz juga. Da pa ni vse preveč enostavno, obe liniji v začetku niso zgradili iz iste izhodiščne postaje v centru, in zato zdaj že skoraj 3 leta prekopavajo ceste v centru Dublina v upanju, da združijo 6-kilometrski manjkajoči del in bosta liniji kmalu povezani. Dodatno pa situacijo začinijo še stavke voznikov, ki so trenutno vsak četrtek in petek, napovedane pa so vse do St. Patrick's dneva 17. marca. Večina brezdomnih otrok je sicer ostala v isti šoli, kot so jo obiskovali, ko so še imeli svoj dom, kaže študija. Ker pa so povezave javnega prometa tako slabe, to za otroke predstavlja velik problem. Druga stvar, ki jo izpostavljajo otroci, je, da imajo sobe samo posteljo, tako da je to njihova delovna miza, jedilna miza, igralnica in spalnica v enem. Najemnine, ki segajo vse više v nebo, so ostale neomejene, kljub napovedim vlade, da bodo postavili najvišjo zgornjo mejo. V javnosti je bila izpostavljena družina, ki so ji čez Božič zvišali najemnino za 400 evrov na mesec. Število brezdomnih družin je tako konec leta 2015 presegalo številko 700. Ob vsem tem je težko verjeti politikom, ki se naslanjajo na gospodarsko rast ter prosijo voljivce, da jim naj namenijo še 5 let vladanja, da bodo lahko zares občutili izboljšanje. Kakorkoli se bodo odločili voljivci, pa vedno več analitikov opozarja, da ekonomisti ne vedo točno, kaj mislijo, ko govorijo o strukturnih spremembah. In da posledice plačujejo navadni ljudje, ki se šibijo pod visokimi davki. Gospodarska rast ni rezultat učinkovitega sistema na Irskem, trdijo, saj je irsko gospodarsko rast mogoče pripisati posledicam kvantitativnega lajšanja čez lužo v Združenih državah Amerike. To je imelo za posledico investicije v Irsko, ki je z nizkimi korporativnimi davki privabila mnogo multinacionalk. Ostaja pa dejstvo, da je brez dela 82 tisoč ljudi, ki se vrtijo v krogu s pogodbami za ničurni delavnik in podobnimi vajniškimi neplačanimi pozicijami. Pogodbe za ničurni delavnik delavcu na splošno ne zagotavljajo dela, ampak zgolj možnost oziroma obljubo, da bo delo morda na voljo. Delavec je tako uradno zaposlen, tudi če cel teden sedi doma in čaka na klic. Za Gori doli na okoli iz Dublina Nina Šoštarič.
Poslušate Gori doli na okoli.
Aftur og fram höðrið hér heldur vammar, ríkir mest til skammar sjálfum sér, seppar gjamma slíkir.
Rimur, pripovedno petje, del kulturnega izročila, in Bjork sta nas pripeljala v ledeno deželo, ki je bila poseljena šele v 9. stoletju. Gre seveda za otoško državo v Severnem Atlantskem oceanu, z Mojco Ekart gremo na Islandijo.
Ko smo v srednji šoli obravnavali Evropo, se nikakor nisem mogla zapomniti imena evropskega največjega ledenika Vatnajökull. Ostalo mi je v spominu, da je bil ta podatek ključen, da sem dobila slabo oceno. Ko pa se je toliko let kasneje letalo spuščalo nad Islandijo in sem iz zasnežene pokrajine zagledala vrhove Vatnajökulla, sem vedela, da tega imena ne bom več pozabila. Za preživljanje zimskih počitnic je naša družina izbrala Islandijo, da bi poleg njenih naravnih lepot, ki zima doda še poseben čar, lahko videla tudi severni sij. Islandija je otoška dežela, katero v vsako smer vlečeta 2 tektonski plošči, severnoameriška in evroazijska. Posledica tega razmikanja, ki se vsako leto premakne za 2 cm, je veliko število delujočih vulkanov ter nešteto izvirov geotermalne vode. Glavno mesto Islandije je Reykjavik, ki velja za edino prestolnico, ki jo poganja čista energija brez CO2 emisij. Toplo vodo črpajo iz geotermalnih vrelcev, elektriko pa pridobivajo iz pare, ki poganja geotermalne turbine. Prav nič nenavadno ni, da so te elektrarne postavili ob vulkanih in da ena sama elektrarna proizvede elektriko in vročo vodo za vsa gospodinstva na otoku. Zanimivo je, da ima vroča voda v rekjaviških domovih vom po žveplu in hladna voda pa je izrednega okusa. Strošek ogrevanja, elektrike in vode na gospodinstvo znaša 50 evrov na mesec, kar pa je ob minimalni zagotovljeni plači 1500 evrov skromen znesek. S povprečno mesečno plačo, ki je 2600 evrov, so Islandci eni izmed najbogatejših Evropejcev. Posledično je tudi visok življenjski standard, ki je lahko za poprečen slovenski žep pravi zalogaj. Tako ni nič nenavadnega, da smo zato, da bi si lahko ogledali čim več znamenitosti, varčevali, tako da smo si kuhali svojo hrano. Za Islandce ni nič nenavadnega, da ima 30% prebivalcev univerzitetno izobrazbo in tudi ni Islandca, ki ne bi znal dobro angleško. Bolj pa je nenavadno, da se začudijo obiskovalcem, ki ne verjamejo v njihov huden folk ali nevidna bitja. V Reykjaviku imajo tudi škratjo šolo, kjer ti postrežejo s kavo, palačinkami in tradicionalnim islandskim kruhom. Tega namreč pečejo v vroči zemlji, ki karamelizira kruhovo skorjo. Kljub mrazu, ki pa redko kdaj se spusti pod minus 5 stopinj, Islandija po zimi ni nič kaj manj obiskana kot poleti. Njene naravne lepote privabljajo veliko število obiskovalcev. Mogočni slapovi, ki padajo skozi zamrznjene skale, so se nam zdele v zimskem soncu še bolj veličastni. Ali pa, ko smo se sprehajali po robu ledenika, ki pa je zgubil nekaj svoje ledene strašljivosti, saj smo se prebijali skozi gruče angleških srednješolcev. Prav zaradi velikega števila obiskovalcev smo izgubili občutek, da lahko ti kraji v sebi skrivajo sile, ki so lahko človeku usodne, tudi za ceno življenja. Kljub temu je Islandija izredno varna dežela. Nima svoje vojske, število umorov v zadnjih 100 letih pristalo na številki 13. Najbolj znemirljiva novica so tukajšnji ekoteroristi. Ti ščitijo, da slapov ne bi skoriščali za hidroelektrarne, da se ne bi gradile ceste tam, kjer prebiva huden folk ali islandska nevidna bitja. Veliko je tudi aktivistov, ki se borijo proti pobijanju kitov za komercialne namene. Islandci so namreč zelo ozaveščen narod, ki se lahko pohvali z najstarejšim parlamentom na svetu, starim več kot 1000 let. Vse do današnjih dni so ohranili eno od temeljnih človekovih pravic. V primeru, da vlada krši pravice ljudstva, imajo ljudje pravico in dolžnost do upora. Tako so ravnali po finančnem zlomu leta 2008, kjer so bili ena izmed redkih držav, ki je postavila pred sodišče predsednika vlade, pa čeprav ta na koncu tako kot drugod po svetu ni bil obsojen. Politična meglenost se pridružuje naravnim spremembam vremena. Islandski pregovor namreč pravi, da če ti vreme ni všeč, počakaj 5 minut. Ja, res je bilo tako. Vse smo v eni uri lahko doživeli od dežja, snežnega meteža, do jasnega neba, pokritega severnim sijem. Opazovanje severnega sija je bila izjemna izkušnja. Strmeli smo v nebo z mešanico čudenja in premarnega strahu, pa čeprav smo se poučili o znanstvenih vzrokih za nestanek tega nebesnega pojava. Ko so po nebu zaplesali snopi zelene svetlobe in se začeli prelivati v rdečkasto zaveso, smo se počutili kot otroci, ki so se znašli v severnjaški pravljici ali pa vsaj islandski sagi.
Za konec pa še en islandski pregovor. Tudi če potujete počasi, boste dosegli cilj. Do cilja smo prišli tudi mi, zato lep pozdrav do prihodnje sobote od Vojka Kokota in Špele Šebenik.
Gori. Na okolju.